De Bello Gallico, Book 5, Chapters 33-35. Tum Daemum Titurius, qui nihil ante proidisset, trepidare et concursare, cohortesque disponere, haec tamen ipsa timide, atque ut eum omnia de ficere viderentur, quod perumque eis accidere consuevit, qui in ipso negotio consilium capere coguntur. At cota, qui cogitaset haec posse in itinere accidere, atque ob eam causam profectionis auctor non fuisset, nullar in re communi salute deerat, et in appellandis cohorandisque militibus imperatoris, et in pugna militis officia praestabat. Cum propter longitudinum agminis minis facile omnia per se obire, et quid quoque loco faciendum esset providere possent, userent pronuntiare, ut impedimenta relinquerent, atque in orbem consisterent. Quod consilium, et si in eius modi casu reprehendendum non est, tamen in commode accidit. Nam et nostris militibus spem minuit, et hostes ad pugnam alacriores effecit, quod non sine summo timore et desperatione id factum videbatur. Praeteria accidit, quod fieri necesse erat, ut vulgo milites absignis discaederent, quae quisque eorum carissima haberet ab impedimentis petere atque arripere properaret, clamore et fletu omnia complerentur. At barbaris consilium non defuit. Nam duces eorum tota acie pronuntiare iuserunt, ne quis ab loco discaederet. Illorum esse praedam, atque illis reservari quaecumque Romani reliquisent. Proinde omnia in victoria posita existimarent. Erant et virtute et studio pugnandi pares, nostri tametsi ab duce et a fortuna deserebantur, tamen omnem spem salutis in virtute ponebant, et quodiens quaeque cohors procurrerat, ab ea parte magnus numerus hostium cadebat. Quare animadversa, ambirix pronuntiare iubet, ut procul tela conjiciant, new propria secedant, et quam in partem Romani impetum fecerint, cedant. Levitate armorum et quotidiana exercitatione nicul eis nocere posse. Russus se ad signa recipientes insequantur. Quo praecepto ab eis diligentissime observato, cum quaepiam cohors ex orbe excesserat, atque impetum fecerat, hostes velocissime refugiebant. Interim eam partem nudare necessi erat, et ab latere aperto tela recipi. Russus cum in eam locum undi erant egressi reverti coiperant, et ab eis qui cesserant, et ab eis qui proximis steterant circum veniebantur. Sin autem locum tenere velent, nec virtuti locus relinquebatur, neque ab tanta multitudine conjecta tela conferti vitare poterant. Tamen tot in commodis conflictati, multis vulneribus acceptis resistebant, et magna parte diei consumta, cum a prima luce ad horam octavam pugnaretur, nihil quod ipsis esset indignum committebant. cum tito bauentio qui superiore anno primum pilum duxerat, viro forti et magnae auctoritatis, utrumque femo tragula traicitur. Quintus Lucanius aiustem ordinis fortissimae pugnans, dum circumvento filio subvenit interficitur. Lucius Cotta legatus omnes cohortes ordinesque ad hortans in adversum os funda vulnerator.